Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Minä olen Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Haleen Parapelikollektiivista. Tervetuloa Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Luvassa on siis lukudraamaa ja monitahoista pohdintaa.
Tässä ohjelmassa me luetaan otteita meidän näytelmistä. Ja sitten tietysti hyvään teatterikokemukseen kuuluu semmoinen mehukas jälkipuinti. Niin meillä on täällä aina joku tähän aiheeseen ehkä jollain tavalla liittyvä vieras keskustelemassa siitä meidän kanssa. Mennään tänään pintaa syvemmälle sellaisiin teemoihin kuin ihmisarvo ja identiteetti.
Vieraana meillä on täällä kanssamme linjoilla Anni Merilahti. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Anni, sä oot diakoni koulutukseltas. Ja me tunnetaan itse asiassa teatterin kautta, eiks niin?
Joo, kyllä vaan.
Joo.
Olen ollut Iiriksen ja Matin teatteriryhmässäkin jäsenenä.
Sulla on myöskin muita tämmöisiä identiteettejä kuin se diakoni. Ehkä tämmönen, niin, ehkä liittyy tämmöiseen luovuuteen.
Joo. Mä oon tosiaan harrastanut myöskin stand-up-komiikkaa nyt tässä viime vuosina ja tehnyt sen kautta sitten niin kuin koomikkona vähän keikkaa. Ja no sen lisäksi mä oon kahden pienen lapsen äiti ja tässä nyt viimeisen vuoden aikana oon sitten ollut kyllä enimmäkseen siinä roolissa, että kun identiteeteistä puhutaan, niin ehkä se äiti-identiteetti nyt tuntuu olevan päällimmäisenä.
Teidän Kuopus on vissiin tehnyt ennätyksen, että nuorin katsoja meidän päiväpainajaisia näytelmässä, olikohan 5 kuukautta vanha, että hyvin sujuu tuo niin kuin taiteen kuluttajan ja äityyden yhdistäminen ainakin.
Joo, hän siellä tosiaan hihkuu kovasti sitten siellä katsomassa, kun ajattelin, että kaikki näyttelijät puhuu hänelle. Niin
Se kuulostaa hirveän hyvältä teatterikokemukselta, että tämä on tarkoitettu juuri sinulle. Mm.
Totta.
Joo.
Kiva, että
niin, pitäisi aina olla, kyllä.
Mm. Joo. Kiva, että pääsit meidän kanssa juttelemaan. Me voitaisiin ottaa varmaan ensimmäinen kohtaus tähän väliin.
Ensimmäinen kohtaus on semmoista näytelmästä, meidän kirjoittamasta näytelmästä kuin Imago Dei, ja se käsitteli pääasiassa kehollisuutta. Ja seuraava kohtaus liittyy ulkonäköön. Ja siinä on tämmöiset henkilöt kuin Doris ja Boris, jotka ovat sukulaisia. Boris on Doriksen setä, joka on tämmöinen vitsi-viiksimies, kuittaa kaiken vallankäyttönsä yleensä huumoriksi ja korostaa omaa identiteettiä vielä semmoisella naurettavilla tekoviiksillä.
Mielestäni on mahtavaa, että voi nimetä hahmot tällainen Doris ja Boris.
Niin, no.
Taiteellinen vapaus.
Kyllä. Mä olisin tässä nyt tämä Boris, jos Iiris...
Mä voin olla se Doris.
Kyllä.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Boris.
No kato. Doris mun lempipunapää.
Pää kiinni.
No tulinen ainakin.
Et oikeesti vaan taida osata lopettaa ajoissa.
No mutta huumoria, kato huumoria.
Ha. Näet sä, kun kaikki nauraa täällä. Voit kuule tunkea huumori sinne, missä ei kato, aurinko paista.
No kato, punapäät itse asiassa.
No, nyt istut äijä tohon ja kuuntelet kerrankin. Hattu pois päästä sisällä. Ja hei vaan noin naurettavat tekoviikset. Kukaan ei ole uskonut niihin enää vuosiin.
Okei.
Boris. Setä. Muistatko ne mun rippijuhlat?
Joo.
Niin silloin kun aurinko laski ja mun hiukset hohti ja pidettiin puheita, niin miksi sä sanoit, että tämä tässä on niin punapää, ettei taivaaseen ainakaan pääse?
No se nyt oli kato vaan semmoista huumoria tai jokin vitsi juttu.
Boris, mua ei naurattanut. Mä tahon päästä taivaaseen. Eikä se voi olla hiusten väristä kiinni tai mistään muustakaan mussa.
Okei.
No, ei mulla sit muuta. Mieti sitä.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Joo, tässä Boris kuittaa huumorilla aina kaikki, mitä hän kuittaili. Niin minkälaisista lähtökohdista, Anni, sä rakennat huumoria?
Mä yleensä niin kun tässä näitä stand-up-juttuja miettiessä, niin ne nousee semmoisista mun omista elämän tilanteista, että mä näen jotakin huvittavaa, niin mä katson erilaisista näkökulmasta. Ja tietysti lasten kanssa, kun touhua, niin lapsiarjesta ja sitten saattaa tulla, mulla olisi aika usein, jos mä joudun jostain syystä valvoa yöllä, niin silloin niin kuin tulee semmoisia kaikkia niin kuin asioita mieleen, jotka jotenkin on huvittavia näkökulmia niin kuin oman arkielämän asioihin. Sitten toinen juttu, mistä mä tykkään, on niin kuin tämmöiset sanaleikit ja jotenkin kieli ja niin kuin sen miettiminen, että miten niin kuin kupaisia vaikka niin kuin kielikuvia tai sanontoja meidän suomen kielessä on, niin nämä on ehkä ne kaksi, mitä kautta mun jutut on syntynyt.
Oletko sä sitten joutunut kohtaamaan sellaisia tilanteita, vähän niin kuin tässä edellisessä kohtauksessa oli, että joku olisi loukkaantunut semmoisesta asiasta, mitä sä et ole niin kuin tarkoittanut loukkaavaksi?
No, stand-up-komiikan niin kuin saralla mä en nyt ainakaan tähän mennessä tiedä, että kukaan olisi loukkaantunut. Mä oon kyllä paljon miettinyt niin kuin sitä, että mikä on niin kuin jotenkin hyvä tapa tehdä huumoria, koska hirveän helposti saatetaan just vitsailla niin kuin jonkun kustannuksella. Että saatetaan vitsailla sellaisista asioista, jotka sitten on jollekin kuitenkin henkilökohtaisia, tai kaikki asiat on jollekin henkilökohtaisia. Mm. Että vaikka osa pitäisi niin kuin itse sitä rimaa jotenkin tosi korkealla, niin sitten on joskus sitten saattanut silleen miettiä jälkeenpäin, että esimerkiksi joku kielikuva, mikä mulle niin kuin vasta vähän niin kuin kielikukkainen, niin että onko se sitten niin kuin jonkun mielestä kuitenkin sitten vaikka mautonta. Mulla on sellainen yksi juttu, missä mä niin kuin esimerkiksi sanonta, että toinen jalka haudassa, että vähän niin kuin eläisi niin kuin toinen jalka haudassa, niin siihen liittyvä yksi sellainen juttu, niin mä kerron sen kerran, mutta sitten mä seuraavalla kerralla mietin, että mä en ehkä otakaan sitä enää. Mä en tiedä sitten, että mä en ole mitään huonoa palautta silleen saanut, mutta mä ehkä itse pidän sitä rimaa silleen tosi korkealla, että mä en halua loukata ketään.
Koetko sä niin kuin painetta sitten siitä, tai tuntuuko se, että sä oot diakoni, niin sitten sun tarvitsisi pitää se sillain tosi siistinä huumorina jotenkin?
Useimmissa paikoissa, missä mä oon esiintynyt, niin ei ihmiset ole tiennyt, että mä oon diakoni tai mitään silleen niin kuin olisi niin kuin ollut välttämättä sitten siinä niin kuin yhteydessä puhetta, mutta mä niin kuin ylipäänsäkään niin kuin haluan ajatella silleen, että niin kuin huumoria on nimenomaan niin kuin mahdollista tehdä myös silleen, että se ei loukkaa. Että niin kuin on olemassa tapoja tehdä sitä silleen, että se on niin kuin aidosti hauskaa ja ehkä siinä niin kuin sitten myöskin asettaa itsellensä sellaisen haasteen, että haluaa pitää sen semmoisena, että voi sanoa sen kaiken niin kuin silleen hyvillä mielin, mitä sanoo.
Sanoit tuossa, että pitää miettiä, että kenen kustannuksella tehdään ja aidosti hauskaa, niin nämä kuulostaa nyt hirveän hyvältä parilta tämmöiset näin. Niin kenen kustannuksella Anni Merilahti voi tehdä aidosti hauskaa huumoria?
Niin, no varmaan ainakin tiettyyn pitäisi itsensä kustannuksella. Ja tietysti no, huumorissa puhutaan semmoista punching up-jutusta, että tavallaan niin kuin yleensä se on hauskaa, jos vitsaillaan jostakin niin kuin semmoisesta aiheesta tai ihmisryhmästä, jotka on jollain tavalla, niin kuin, et ei niin kuin tavallaan motata niitä, jotka on niin kuin jotenkin huonossa asemassa tai näin. Jos puhutaan poliittisesta huumorista, niin yleensä se pitää olla niin kuin niitä valtaa pitäviä kohtaan, mutta en mä itse ole niin kuin silleen, niin kuin vielä ainakaan siellä asti, että mä tekisin jotain poliittista huumoria. Että mun jutut on oikeastaan semmosia enemmänkin oivalluksia tai yllätyksiä silleen mun omista mietteistä ja omasta arjesta. Et jos mä nyt sanon jotain esimerkkiä, että mä oon viime aikoina miettinyt paljon, kun meillä on tämän 3-vuotias uhmaikäinen, että tässä tulee välillä aika haastavia tilanteita ja sitten mä mietin, että saisiko siitä jonkun hyvän stand-up-jutun, että jos vaikka niin kuin eläimillä olisi uhmaikä, niin kuinka moni eläinlaji niin kuin selviäisi selviäisi aikuiseksi asti, että jos vaikka peuraäiti huutaa omat poikaselleen, että nyt juostaan, että peto tulee, niin sitten se poika heittäytyy, en jaksa kävellä. Minä en halua lähteä täältä leikkipuistosta minnekään. Tässä oli nyt vaikka semmoinen idea, mitä mä oon tässä nyt viime aikoina miettinyt. Tai sitten esimerkki siitä niin kun, kielikukkasesta, niin mulla on yksi sellainen juttu vaikka siitä, että kun meillä on Suomessa tämä sanonta, että pidetään jotakin asiaa tai vaikka ihmistä, niin kun pidetään ihan niin kun kukkaa kämmenellä, että pidetään tosi niin kun hyvää huolta siitä. Mutta sitten kun alkaa miettiä sitä kielikuvaa, niin se on oikeastaan aika huono, että jos sulla onkin kukka tässä kämmenellä, niin aika pianhan se kukka kyllä sitten kuolee, että ei voi mitään.
Joo.
Semmoisia niin kuin, sanotaanko, että semmoisia vaan semmoisia vähän niin kuin erilaisia näkökulmia eri asioihin, että enemmän kuin sitä, että mä nyt varsinaisesti vitsaisin jonkun kustannuksella,
niin,
tätä niin kuin haluaa käyttää.
Tai onko semmoinen, että siellä sitä niin kuin omaa identiteettiään voi ehkä käyttää semmoisena? Ettei
niin.
Ehkä muiden identiteettien kautta välttämättä, vaan mikä on sen niin. Näkökulma siihen, mitä sä itse oot tai miten sä itsen maailman näet?
Et jos punapää vitsailee punapäistä, niin silloin on tietty oikeutus siihen, mutta punapäiden sedillä ei kyllä ole siihen oikeutus.
Kiitos Anni Merilahti. Jatketaan kohta Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Hei, tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Minä olen Matti Halen.
Ja minä olen Iiris Autio ja meillä on täällä vieraana puhelimen päässä Anni Merilahti. Ja tuossa aiemmassa kohtauksessa ehkä tuotiin esiin sellaista, että jos aina jotenkin liitetään tiettyjä asioita tai tehdään tietynlaista huumoria jonkun yhden ominaisuuden perusteella, niin se ehkä saattaa rakentaa sitä omaa identiteettiä, tai se saattaa ehkä tehdä siitä vähän ongelmallista. Millainen vastuu sun mielestä koomikolla tai diakonilla on ihmisten kohtaamisesta? Että onko siinä eroa, miten se tapahtuu? Sä teet molempia hommiani.
Onhan siinä varmasti paljon eroa, mitä mä mietin, miten vastakkaisiin ehkä on, että diakoni useimmiten kuuntelee ihmisiä, koomikko sen sijaan puhuu ihmisille. Diakonia, jos on ehkä se kohdattavan ihmisen tarinan keskiössä, ja sitten taas koomikko kertoo niitä omia tarinoitaan muille. Koomikolla on aika erilainen tavoite, että se pyrkii naurattamaan ihmisiä, kun taas diakoni tukee niin kuin ihmisiä silleen haavoittuvissa elämäntilanteissa. Mutta
eli voi
jotain yhteistäkin niistä löytäisin, että molemmissa tarvii ainakin sellaista taitoa niin kuin lukea ihmisiä ja jotenkin synnyttää semmoinen luottamus, että niin kuin on se sitten, että tavoite on saada ihminen jotenkin kertomaan itsestään tai sitten niin kuin nauramaan sun jutuille, niin siinä tarvitaan luottamusta ainakin.
Onko tämä vähän sellainen niin kuin raamatullinen naurakaa nauravien kanssa ja itkekää itkevien kanssa -kombo?
Joo, no miksei, hyvin sanottu. Ja kyllä diakonikin saa nauraa aina silloin tällä, ei senkään puolella.
Seuraavaksi meillä on tulossa semmoinen kohtaus nimeltä Kuolleiden päivä. Se on Parabelin produktioryhmä Ellipsin näytelmästä Luuserit syksyltä 2019. Siinä hammaslääkäri Sirkku huilaa taukohuoneessa semmoisen erittäin pieleen menneen asiakastapaamisen jälkeen ja miettii omaa identiteettiään.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Äiti sanoi aina, että hammaslääkäri on kunnollinen ammatti. Varmat työt ja tulot, ei mitään haihattelua. Niin musta sitten tuli hammaslääkäri. 10 vuotta ihmisten elämää nähneitä hampaita, joita ne on viime hetkellä putsannut verille asti. Ihan kuin ne pelkäis mua. Ei mua tarvii pelätä. Oikeastaan mä oon varmaan valelääkäri. Nähtihän se taas tänään, että ei tästä mitään tuu. Tai siis valehammaslääkäri, mutta se kuulostaa jotenkin kikkäämäseltä. Toisaalta kukaan ei kuitenkaan kuuntele, niin ei sen väliä vaikka olisinkin. Kerran 10 minuutissa kerron ihmisille, että niiden ei pitäisi syödä kaikkea moskaa. Siitä tulee 48 kertaa päivässä, 12 384 kertaa vuodessa. Musta ihmisten pitäisi vaan itse päättää, mitä ne tunkee sisälleen. Kaikissa juhlissa mun tarvii silti esittää, että syön jotenkin terveellisesti, samalla kun ihmiset irvistellen kertoo kauhutarinoita niiden lapsuuden hammaslääkäreistä. Mä en halua kuulla mitään siitä. Tuijotan vaan takaisin, kunnes ne tajuaa lopettaa. Jotkut jaksaa yllättävän pitkään. Pystyn ajattelemaan vaan ihanaa sokeria, joka kohisee täysillä kehossa. Ja silloin elää ees hetken. Kakkuja, leivoksia, konvehteja, keksejä ja sairaan nopeita irtokarkkia.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Siinä kohtauksessa hammaslääkäri koki tämmöistä ristiriitaa, ehkä tämmöisen niin kuin häneen kohdistuvien odotuksien ja ammatillisen identiteetin kanssa ja sitten omien tarpeiden kanssa. Niin mielikuvat tuommoista niin kuin kirkollisen työn tekijästä ja viihdyttäjästä on ehkä aika erilaisia, niin ootko sä, Anni, kokenut jonkinnäköistä ristiriitaa näiden roolien välillä?
En oikeastaan. Mä oon niin kuin sille molempia asioita tehnyt silleen niin kuin ihan oman persoonani kautta, mutta että en ole semmoista niin kuin jotenkin, että olisin komiikkaa tekevä diakoni, niin semmoista identiteettiä, niin kuin vaan mä oon ehkä komiikkaa tekevä Anni ja sitten diakoniatyössä toimiva Anni. Tai nytten on tietysti nytten kotona lasten kanssa, mutta että
totta, toi on hyvä pointti.
Olen kotona lasten kanssa oleva Anni.
Niin. Tämä on hyvä pointti sillain, että oman persoonan kautta sitä sitten tekee. Että tietysti tämä nyt mua itseäni järjestää, että mä esitetään sulle tämmöinen kysymys, koska itse tavallaan on paljon puhunut siitä, että et ei se, että on niinku kristitty ja se, että on taiteilija, niin ole ristiriidassa tai ei niinku usko jotain, minkä laittaa päälle ja pois. Vaan tavallaan, niin kun, että se on 100%, mä oon sitä, sit mä oon tätä muutakin ja sit jotain vielä kolmatta asiaa. Oot sä, Anni Merilahti, aina halunnut tehdä sekä niin kuin diakoniatyötä että stand-up-komiikkaa? Miten sä oot kiinnostunut niistä?
No en voi sanoa, että olisin aina halunnut tehdä. Varmaan lapsena mä haaveilin, että olisi opettaja ja kaikki tämmöiset koulutukset. Mutta siinä diakonin koulutuksessa mua ehkä kehittyi se semmoinen monipuolisuus ja sitten ihmisten auttaminen tuntui semmoiselta niin kuin mielekkäältä päämäärältä sille työlle. Ja sitten siinä myöskin saa samalla sen sosionomin koulutuksen, niin se toi vielä niin kuin semmoista lisää monipuolisuutta. Ja sitä kautta mä päädyin siihen koulutukseen. Ja mä tosiaan toiminut diakonina semmoisen 2,5 vuotta. Olin sijaisuudessa tuolla Vartiokylän seurakunnassa. Ja sitten mä oon ollut lähetyssihteerinä ja sitten mä oon ollut nyt viime vuodet kotona, että semmoinen työhistoria mulla on, mutta että sitten tässä nyt tämän stand-up-komiikan osalta, niin mä oon ehkä sen kanssa ollut kosketuksissa eka kertaa joskus maata näkyvissä festareilla, kun mä oon nähnyt Mikko Vaismaa esiintyvän, ja se on ollut mun mielestä tosi niin kuin hieno laji. En mä ole siis mitenkään ajatellut, että mä niin kuin itse voisin sitä mitenkään tehdä, mutta sitten mä olin tuolla Ryttylässä kansalaisopistolla musiikkiteatterilinjalla opiskelin niin kuin vielä mun diakista valmistumisen jälkeen 2013-2014, ja siellä tosiaan Iiriksenkin kanssa silloin törmättiin eka kertaa. Niin siellä sitten Vaismaa Mikko kävi niin kuin meidän vieraana, ja sen jälkeen sitten osa meistä innostui tekemään niin kuin semmoisen 5 minuutin stand-up-esityksen, ja musta se oli ihan niin kuin mahtavaa. Se oli jotenkin tosi koukuttava kokemus sille, että niin kuin se jotenkin se miettiminen, että mikä voisi olla niin kuin tarpeeksi hauskaa, että sitä voi sanoa tuolla lavalla, ja sitten niin kuin, että mikä niin kuin saa ihmiset nauramaan, ja miten mä tämän sanoisin, että tämä olisi mahdollisimman hauskaa. Ja sitten kun mä tuossa kotona olin sitten niin kuin meidän esikoisen kanssa, niin jossain vaiheessa tuli se piste, että pitäisi saada niin kuin jotain omaa aikaa ja omaa tekemistä, niin sitten mä innostuin menemään tämmöiseen Työväenopiston stand-up-komiikan kurssille, niin siellä mä sitten oikeastaan niin kuin siitä sitten enemmän sitten vielä innostuin, että sen jälkeen sitten tein vuoden ajan suurin piirtein niin kuin vähän enemmän niitä keikkoja, ja nyt on sitten ollut vähän enemmän taukoa, kun olen ollut täällä kotosalla.
Ihan mahtavaa, että sä oot lähtenyt tekemään sitä, koska sä kyllä vedät hyvin, mitä sun keikkoja on nähnyt. Meillä hetken päästä taas jatkuu Kesäteatteria pintaa syvemmälle Anni Merilahden kanssa. Minä olen Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Halen.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tämä on Kesäteatteria pintaa syvemmälle ja minä olen Matti Halen.
Minä olen Iiris Autio ja meillä on täällä Anni Merilahti juttelemassa meidän kanssa ihmisarvoista ja identiteeteistä. Ja seuraavaksi mennään ehkä tähän ihmisarvokysymykseen. Meillä on tällainen kohtaus nimeltään Ihmisroskat ja se on tuosta myöskin Ellipsin, eli meidän teatteriryhmän näytelmästä Vihanpidot. Ja tämä on pari vuotta vanha näytelmä. Ja se sai silloin inspiraatiota vähän semmoista kafkamaisuudesta ja sitten siihen aikaan vallalla olleesta poliittisesta keskustelusta. Tässä ihmisroskan monologia. Ehkä siellä on joku muukin.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Eräänä aamuna havahduin tuolissani ja huomasin muuttuneeni suunnattomaksi ihmisroskaksi. Tarkkailin joutavaa olemustani, eikä se herättänyt oikein minkäänlaisia tunteita. Pitäisi varmaan siivota. Ehkä keväämällä. Se alkoi hiljaa ja huomaamatta. Aluksi oli tavallaan kiehtovaa katsoa kaikkia sivusta, olla pois tieltä ja tarkkailla niiden ihmisten kiireitä, jotka eivät vielä olleet löytäneet itselleen sopivaa kierrätysastiaa. Vähitellen muutui niin näkymättömäksi, että se tuntui melkein supervoimalta. Satoin tulla ja mennä kenenkään huomaamatta. Keskustelut puhuttiin lävitseni, joten kuulin mehevimmät juorut ja suloisimmat salaisuudet, eikä oikeastaan ollut edes paikalla. Töissä ei kukaan kaivannut, jos päivä olikin kulunut sitä pohtiessa, että olisikohan rehellisempää olla tekemättä mitään, vai edes yrittää näyttää siltä, että on hyödyllinen. Lopulta ihmiset kävelivät ylitseni. Nipistin itseäni. Se sattui. Kai. Oli niin huomaamaton, etten ollut enää varma itsekään. Sitten tuli haju. Tiedättehän, on täysin luonnollinen asia, että aikansa oltuaan roskat alkavat haista. Ja silloin ne kyllä taas huomataan. Ja minut huomattiin.
Meillä on tällaista ylisukupolvista pitkäaikaista työttömyyttä, josta on tullut elämäntapa. Mitä kaupunki aikoo tehdä sille ihmisroskalle, jota siellä on yllättävän paljon? Tarkoitan niitä vähäosaisia ihmisiä, jotka käyttävät ammattimaisesti alkoholia, huumeita, päihteitä ja ovat ottaneet kadun nyt kodikseen. Jos ihminen on työtön, kyse on siitä, ettei hän pysty myymään osaamistaan tai tuottamaan sitä lisäarvoa, joka auttaisi hänet köyhyydestä pois. Sinä olet korkeasti koulutettu ihminen. Mikä voisi olla sinun kohdallasi se lisäarvo, jolla voisit saada omaa tilannettasi kohennettua? Maailmahan on mahdollisuuksia täynnä niille, jotka kykenee. Että mitä kaupunki siis aikoo tehdä tälle ihmisroskalle, jota täällä on yllättävän paljon?
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
No niin, joo. Siihen aikaan oli poliittinen keskustelu ihmisroskista ja ylisukupolvisesta työttömyydestä ja tällaista niin kuin oman suorittamisen mahdollisuuksista vallalla.
Anni Merilahti, kuka on mielestäsi ihmisroska?
Mä olen miettinyt tuota roska-sanaa, että sehän on jotain arvotonta, jotain hyödytöntä, mistä pitäisi päästä eroon. Kukaan ei ole ihmisroska. Ei kukaan ole ihmisroska.
No. Joo. Mitä luulet sitten, että on sellaisen puheen takana, että jossa toisia ihmisiä sanotaan roskiksi, että mistä semmoinen lähtee?
Ainakin tuntuu, että siinä on semmoista tosi suurta armottomuutta ja kovuutta, että ehkä niin kuin myöskin sellaista elämänkokemuksen puutetta siitä, että ei niin kuin oikein tiedetä mitä on, kun asiat menee niin kuin tosi huonosti. Toisaalta kyllä, siis tämä menee tosi niin kuin syvällisiin kysymyksiin niin kuin ihmisarvosta. Että,
mistä se arvo että, sun mielestä muodostuu?
Niin. No, mä mietin sitä niin kuin arvokkuuden käsitettä sitten taas, että jos joku on arvokasta, niin se on vähän niin kuin se roskan vastakohta, että se on jotain tärkeää. se on jotain, mitä joku haluaa itselleen, mistä ollaan kiinnostuneita. Ehkä jonkun kuuluisan suunnittelijan suunnittelemaa tai muuten omistajalleen tosi ainutlaatuista. Sitten arvo voidaan mitata myöskin sen kautta, että mitä joku on valmis siitä maksamaan. Ja mun näkökulma tähän asiaan on se, että Jumala on suunnitellut meidät ihan jokaisen. Ja Jumala on maksanut meistä oman poikansa kuolemalla. Me jokainen ollaan niin kuin ihan äärettömän arvokkaita. Vaikka meistä ei olisi mitään hyötyä, vaikka me oltaisiin syssytty elämämme itse, vaikka tahallaan toimisi väärin, niin sekään ei vähennä ihmisestä yhtäkään pisaraa sitä ihmisarvoa, mitä jokaisella on.
Joskus tuntuu siltä, että kun ihmiset tulee vaikka teatteriharjoituksiin, niin sitten siellä on kaikenlaista raskasta. Saattaa olla siellä niin kuin jotenkin siellä selkärepussa. Ja sitten tavallaan, niin kuin, miten meidän tapa ehkä tehdä, niin ei ole välttämättä semmoinen, että no nyt sitten niin kuin siitä vaan tee volttia, suorita. Ja jotenkin, että se mitä, mikä tuntuu meidän työskentelyssä hyvältä, on se, että yleensä saa olla niin kuin niillä fiiliksillä, mitä on. Ja ehkä niin kuin semmoisessa omassa pedagogiikassa myöskin, niin kuin, että tein mä teatteria missä tahansa, niin mä ajattelen myös tota, että jokainen ihminen on arvokas niin kuin Jumalan luoma ja lunastettu, ja se vaikuttaa siihen myöskin, millä tavalla mä teen sitä teatteria, että vaikka siellä ei niin kuin harjoituksessa, vaikka sä et yhtään assosiaatiota keksisi, niin se ei tarkoita sitä, että sä oot epäonnistunut siinä harjoituksessa tai ihmisenä tai mitään, vaan niin kuin me saadaan olla. Ja joskus niin kuin se on
teatteria.
Riittävää, joo.
Sillä tuntuu olevan aika paljon eroa sillä, että millä tavalla suhtaudutaan ihmiseen, niin ihmiset jotenkin ojentautuu sen mukaan, että jos he on tottuneet siihen, että heihin suhtaudutaan aina niin kuin roskina tai jotenkin niin kuin turhina, ja niin tuntuu, että jengi on valmiiksi niin kuin puolustautuu ja menee sitä niin kuin samaa kelaa läpi, mutta sitten jos suhtautuukin silleen, että kohtaa toisen vaan suoraan sellaisena kuin se on siinä hetkessä, niin se tuntuu jollekin olevan merkittävä kokemus jo pelkästään semmoinen, että
mä oon miettinyt sellaista, että joskus niin kuin tuntuu, että niitä identiteettejä luetellaan silleen niin kuin jotain ansiolistaa sillain, että minä olen nyt vaikka, ois vaikka nyt sun tapauksessa, vaikka on diakoni ja sitten on äiti ja sitten on stand-up-koomikko ja monta muuta asiaa. Tai sitten itselläkin ammattitautina se, että minä ohjaan ja kirjoitan ja teen naamioteatteria ja kaikkea. Niin välillä mulla tulee semmoinen fiilis, että mulla tarvitsisi olla tosi monta eri identiteettiä, että mä olisin arvokas. Että sit mä oon niinku hyvä ihminen ja jotenkin niinku kiinnostava, jos mus on tosi monta eri puolta ja mun pitäisi osata tosi montaa asiaa. Anni Merilahti, mitä sä ajattelet tällaisesta? Tai mitä sä sanoisit tämmöiselle ihmiselle?
Mä oon miettinyt kyllä ihan samantyyppisiä juttuja nytkin, kun tää korona-aika on ollut semmoista, että ei kerta kaikkiaan oikein ole voinut tehdä kauheasti muuta kuin olla kotona ja yrittää pitää lapset niin kuin hengissä ja kasvattaa heitä. Niin ylipäänsäkin se semmoinen niin kuin sen erottaminen, että mitä me saadaan aikaiseksi, mitä me tehdään, ja sitten se, että mikä meidän niin kuin luovuttamaton arvo on, niin että niillä ei ole niin kuin tekemistä toistensa kanssa. Enemmänkin sitten Jumala on tarkoittanut, että me voidaan siitä lähtökohdasta niin kuin lähteä tekemään kaikkea, mitä me halutaan ja mihin meillä on lahjoja, niin että me saadaan niitä lahjoja käyttää niin kuin iloisin mielin. Eikä sitäkään toisaalta tarvii niin kuin mun mielestä mitenkään peitellä, että mitä kaikkea osaa. Että se on meidän suomalaisten vähän semmoinen tauti kanssa, että me sitten yritetään jotenkin vähätellä itseemme, että ei sekään niin kuin
totta. Hyvä tasapaino pitää löytää. Mm.
Jos joku nyt miettii vielä kuulijoista vaikka sitä, että onko hänellä jotain arvoa tai mitään paikkaa, missä hänellä voisi olla niin kuin identiteetti tai arvo, niin mitä haluaisit vielä sanoa hänelle?
Jos mä nyt vielä palaan lapsiin, niin varmasti kaikki, joilla on lapsia, niin pystyy siihen samaistua, että lapsen syntymä on ehkä niin kuin mieleenpainuvin hetki ja semmoinen pieni vauva. Vaikkei niin kuin omaa lasta olisikaan, niin jokainen tietää, että pieni vauva, niin kun sitä katsoo, niin silloin tietää, että se on niinku suuri ihme ja aivan niinku valtavan hieno luomistyö. Ja jotenkin niinku mä näkisin sen niin, että et Jumala näkee meidät niinku siellä aikuisenakin niillä semmoisilla himmenemättömillä siljalaseilla, millä tuore vanhempi katsoo sitä niinku pientä vauvaansa, joka on täysin riippuvainen hänestä ja jota pitää suojella ja jolle haluaa kaikkea hyvää, niin Jumala haluaa meille niin kuin sitä kaikkea. Ja me ollaan Jumalalle ihan äärettömän arvokkaita ja tärkeitä. Ja sitä kautta myöskin voidaan löytää se paikka tässä maailmassa, mikä on meille tarkoitettu. Ja mä otin tähän yhden Raamatun kohdan. Herra Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Tämä oli Sefanian kirjasta 3.17.
Kiitos. Näihin upeisiin sanoihin lopetetaan tällä kertaa. Kiitos Anni Merilahti, että olit meidän kanssa juttelemassa ihmisarvosta ja identiteetistä.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Yhteistyössä teatterikollektiivi Parabeli ja Radio Day.